Ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο από το στίχο 8 μέχρι και το στίχο 20, σελίδα 84 από την Καινούρια Μετάφραση από την Καινή Διαθήκη. Λουκάς, δεύτερο κεφάλαιο. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν, αλλά ο άγγελος τους είπε «Μην τρομάζετε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας και αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος. Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε». Θα βρείτε ένα βρέφος παργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί. Ξαφνικά κοντά στον άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι μνούσαν το Θεό και έλεγαν «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βηθλεέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω, δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη σημαντικότητα που έχει ο δικός του Άγιος Λόγος στις καρδιές μας. Τις μέρες αυτές, άλλη μια χρονιά, δίνουμε και παίρνουμε ευχές, πολύ περισσότερο με την ηλεκτρονική μορφή πλέον, πολύ λιγότερο με κάρτες, συνεχίζονται πάντως, έρχονται και οι κάρτες. Πήγα πριν από λίγο στο γραφείο να πάρω κάτι, να αφήσω κάτι, να γράψω κάτι και οι κάρτες ήταν εκεί μαζεμένες. Είναι συναισθηματικά όμορφες οι ευχές, αλλά είναι τελείως μα τελείως ανεδαφικές. Εάν αυτός τον οποίο γιορτάζουμε σήμερα το πρωί, άλλη μια χρονιά κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο, δεν γίνει ένα με τη ζωή μας. Να πάψει να είναι ένας εποχιακός Χριστός, ένας Χριστός των Χριστουγέννων του Πάσχα, ένας Χριστός για γιορτές, για γάμους, για εξόδιες, τελετές κτλ. Και να είναι ένας Χριστός καθημερινό βίωμα, ένας Χριστός εμπειρία, ένας Χριστός καθημερινό περπάτημα, ένας Χριστός που μπορώ να του μιλώ, να του μιλάω, να μου μιλάει. Το πιο σημαντικό απ' όλα, να μορφώνεται καθώς κατοικεί μέσα μου. Και στο πλήθος των καρτών που θα δώσουμε είτε ηλεκτρονικά, είτε θα καθίσουμε να γράψουμε και να στείλουμε και θα δεχτούμε, μέσα σε αυτό το πλήθος από τις κάρτες, σήμερα το πρωί θα σταθούμε για λίγο στη μοναδική χριστουγεννιάτικη κάρτα, που αποστολέας είναι ο ουρανός, και παραλήπτες άμεσα επιμένες οι βοσκοί και διαχρονικά όλοι μας εγώ και εσύ. Να θυμηθούμε το θαυμαστό περιεχόμενο αυτής της μοναδικής ανεπανάληπτης χριστουγεννιάτικης κάρτας και ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να το σχολιάσει στις καρδιές μας σήμερα το πρωί. Ένας άγγελος ξαφνικά εμφανίζεται σε απλούς ανθρώπους βοσκούς ποιμένες για να τους αναγγείλει και να τους δώσει αυτή την καταπληκτική, μοναδική, ανεπανάληπτη χριστουγεννιάτικη κάρτα. Δέστε ειδού, πρώτη λέξη, χαρά. Χαρά ευαγγελίζομαι, καλά νέα, χαρά σε εσάς. Ας δούμε για λίγο άλλη μια φορά τι είναι αυτή η χαρά. Αυτή η χαρά δεν έχει να κάνει με περιστάσεις. Αυτή η χαρά δεν έχει να κάνει με καταστάσεις. Αυτή η χαρά δεν έχει να κάνει αν η υγεία, αν χαίρουμε άκρας υγείας, που είναι ευλογία να είμαστε υγιείς, δεν το συζητάμε. Δεν έχει να κάνει με την όποια οικονομική κατάσταση. Είναι μια χαρά που εισέρχεται βαθιά στο είναι του ανθρώπου. Είναι μια υπαρξιακή χαρά. Είναι μία οντολογική χαρά. Θυμηθείτε πώς επέστρεψαν στο ανάγνωσμά μας οι ποιμένες οι βοσκοί. Με χαρά με δοξολογία. Και όπως έχουμε πει αρκετές φορές, δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή τους. Τσοπάνιδες ήταν, τσοπάνιδες έμειναν. Πρόβατα έβοσκαν, ένα από τα χειρότερα επαγγέλματα της εποχής εκείνης, ασχολίες. Ταπεινωτικό. Πρόβατα συνέχισαν να βόσκουν. Δεν άλλαξε τίποτα εξωτερικά, αλλά μέσα στην καρδιά τους κάτι έγινε. Κάτι θαυμαστό έγινε. Κάτι πρωτόγνωρο έγινε. Θυμηθείτε εκείνο τον Αιθίωπα που με καθαρά θρησκευτικό ένστικτο πήγε κι αυτός να προσκυνήσει και στην επιστροφή όταν έγινε το θαύμα, όταν ο Χριστός που γιορτάζουμε σήμερα γεννήθηκε στην καρδιά του, τότε λέει συνέχισε την πορεία του με χαρά. Δεν άλλαξε τίποτα. Μαυρούλης ήτανε, μαυρούλης έμεινε. Αιθίωπας ήτανε, αιθίωπας έμεινε. Θυμάμαι τον καλλιτέχνη, τον Μάικλ Τζάκσον, τον περίφημο, που έκανε σειρά εγχειρήσεων ο καημένος για να αλλάξει το δέρμα του. Δόξα στο Θεό για όλες τις φυλές. Για τη λευκή, για τη μαύρη, για την κίτρινη, για τα σχιστά μάτια. Αλληλούια! Ο Χριστός είναι για όλους. Δεν άλλαξε τίποτα εξωτερικά. Ευνούχος ήταν, ευνούχος έμεινε. Και διαβάζουμε εδώ για την πόλη μας. Δεχτήκατε, λέει, το λόγο, η Θεσσαλονίκη τότε στο ξεκίνημά της, το πνευματικό, μέσα σε πολλή θλίψη, πολλή θλίψη, η τότε Θεσσαλονικής, σε τι πλαίσιο όμως, με τα χαράς, τι χαράς, για να θυμηθούμε, Πνεύματος Αγίου. Και ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες του μας αποτυπώνει μια εκπληκτική εικόνα. Έχω, λέει, εγώ και οι συνεργάτες μου, έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά. Χαρά όχι απλά υπάρχει, χαρά που περισσεύει, πώς, σε όλη μας τη θλίψη. Αυτή είναι η χαρά. Χαρά που πέρα από τις όποιες ευχές, δυστυχώς, αυτή η υπαρξιακή χαρά, αυτή η γνήσια χαρά, αυτή η βαθιά η εσωτερική χαρά, αυτή η οντολογική χαρά απουσιάζει από τη ζωή στη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Τις μέρες αυτές ηχεί ξανά και ξανά στα μαγαζιά, από εδώ και από εκεί, σε καφετέρειες, ο γνωστός Χριστιανιάτικος ύμνος, «Ελάτε να λατρεύσουμε τον Κύριο το λυτρωτή», ακούει ο κόσμος, μπαίνει, βγαίνει. Και τι κρίμα, στη μεγαλύτερη γιορτή να αγνοείται ο εορταζόμενος. Είναι απίστευτο. Ακούγονται για αυτόν τραγούδια, ευχές, το ένα, τ' άλλο, αγάπη, χαρά, ειρήνη, αλλά καμία αναφορά γνήσια σε αυτόν. Ευαγγελίζω με χαρά μεγάλη. Για να δούμε όμως τώρα πού εστιάζεται αυτή η χαρά. Κάποιος γεννήθηκε. Ξέρετε, το πλήθος των θρησκειών διαχρονικά, από τη στιγμή που φτιάχτηκε ο κόσμος και η έξαρση όλου του πνευματισμού δείχνει την μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου, του δημιουργήματος, του πλάσματος, να τα βρει με το δημιουργό του. Πέρα από το όποιο φως υπάρχει, πέρα από την όποια εμπειρία υπάρχει γνώση, η καρδιά του ανθρώπου στον πυρήνα του μέσα διψά για τον πλάστη του, διψά για τον δημιουργό του. Γιατί? Γιατί ο Θεός αποτελεί δομικό στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου και δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος αλλιώς. Η τραγικότητα ποια ήταν και ποια συνεχίζει να είναι, ποια ήταν όλες οι προσπάθειες οι ανθρώπινες, απέτυχαν δραματικά. Και συνεχίζουν να αποτυγχάνουν, εάν αυτός τον οποίο γιορτάζουμε άλλη μια φορά σήμερα το πρωί, δεν γεννηθεί, όχι 2022 και χρόνια πριν, στη Βηθλεέμ, αλλά στην καρδιά μου και στην καρδιά σου. Και επειδή όλες οι ανθρώπινες προσπάθειες απέτυχαν παταγωδώς, ανέλαβε ο Δημιουργός, ο Θεός, την πρωτοβουλία και μας πλησίασε για να μπολιάσει τη δική του Θεία ζωή στον άγριο κορμό το δικό μου και το δικό σου. Και διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, να σε τι συνίσταται η αγάπη, ότι ο Θεός τον Γιο Του έστειλε στον κόσμο, πρώτον, για να ζήσουμε δι' αυτού. Ήμουνα 23 και κάτι, όταν έγινε το θαύμα της γέννησης του Χριστού στην καρδιά μου. Και για 3, 4, 5, 6 χρόνια, χαριτολογώντας και σαν ευκαιρία, σας έλεγα και παλιότερα, ρωτούσαν οι συμφοιτητές από εδώ, από εκεί, στον εργασιακό χώρο, «Παλικάρι Γιώργο», όσοι με ξέραν, όσοι δεν με ξέραν, «Νεαρέ παλικάρι, για πες μας πόσο χρονών είσαι». Και θυμάμαι την πρώτη φορά που τους είπα, 1,5. Λέει, τι 1,5 πλάκα? Όχι, λέω, 1,5 είμαι. Μετά 2,5, 3, 4,5, 5. Και τους εξηγούσα. 1,5, 2,5, 3, γιατί μόλις 1,5 χρόνο πριν άρχισα πραγματικά να ζω. Μέχρι τότε απλά υπήρχα. Μέχρι τότε ήμουνα μία βιολογική μονάδα καταναλωτική απίστευτη. Φαγητό, ύπνος, διασκέδαση. 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια πριν άρχισα να ζω. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, όποιος έχει ένα πρόσωπο, όποιος έχει τον Υιό του Θεού, αυτόν που γιορτάζουμε σήμερα, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει αυτό το πρόσωπο που γιορτάζουμε σήμερα, τη ζωή δεν έχει. Και το ερώτημα σήμερα το πρωί στη γιορτή του λυτρωτή του Χριστού μας, ζεις πραγματικά ή απλά υπάρχεις? Που θα κοιμάσαι, θα τρως, θα εργάζεσαι, θα ξεκουράζεσαι, θα κουράζεσαι, θα ξανατρως, θα ξανακοιμάσαι και θα έρθει η ώρα και η στιγμή που μόνο εκείνος ξέρει που το καντιλάκι θα σβήσει και χωρίς την αιώνια ζωή τι θα γίνω, ένα κουφάρι προορισμένο για καταστροφή και για δρόση κάποιων σκουλικιών, αυτό είναι? Ή ανοίγει ο δρόμος για μια ατέλειωτη, ευλογημένη, απερίγραπτη, ασύλληπτη αιωνιότητα? Να σε τη συνίσταται η αγάπη, ότι ο Θεός έστειλε στον κόσμο το Γιο Του για να ζήσουμε δι' αυτού. Όχι ένας Χριστός κομπάρσος, όχι ένας Χριστός εποχιακός, αλλά ένας Χριστός πρωταγωνιστής στη ζωή. Και στη συνέχεια αυτό το βρέφος που διαβάσαμε στο ανάγνωσμα, το σπαργανωμένο στη φάτνη, μεγάλωσε, έγινε 30 χρονών και για 3,5 χρόνια έζησε μια απίστευτη ζωή, έζησε τη ζωή που ο Δημιουργός είχε ονειρευτεί πνευματικά για μένα και για σένα και όχι στο φούλ στο Ζενίθ, γιατί στο φούλ και στο Ζενίθ ήρθε μετά την Ανάστασή του, νίκησε το θάνατο, τον εχθρό που φοβόμαστε όλοι και κάθεσε στα δεξιά του Πατέρα με το ένδοξο σώμα της Ανάστασής του. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος Ιωάννης, να πώς φανερώθηκε η αγάπη. Πρώτα, ο Θεός έστειλε το Γιο Του στον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού και τον έστειλε ηλασμό, να πάρει το μέρος το δικό μου και το δικό σου αντικαταστατική θυσία πάνω στο Σταυρό, να πεθάνει για μας, να νικήσει το θάνατο, να αναστηθεί και το θαύμα των θαυμάτων με το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα μου και μέσα σου, ώστε οι δύο ζωές να αποτελέσουν μία θαυμαστή ζωή. Σε τι λοιπόν συνίσταται αυτή η χαρά? Στις τρεις επόμενες λέξεις. Αυτός που γεννήθηκε είναι σωτήρας, Χριστός, δεν είναι το επίθετό του, αλλά αυτόν που ο Πατέρας Θεός έχρισε, επισκίασε με το Άγιο Πνεύμα για να φέρει σε πέρας το θαυμαστό έργο της απολύτρωσης και της σωτηρίας και είναι Κύριος. Σωτήρας και χρησμένος, Χριστός και Κύριος. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος Κολοσσαής επιστολή άμεσα στην εκκλησία στις Κολοσσές και διαχρονικά σε όλους να πει καθώς παραλάβατε αυτά τα τρία. Τον Χριστόν Ιησού τον Κύριο εν αυτό περιπατείτε. Σε τι λοιπόν συνίσταται αυτή η χαρά? Στο να παραλάβω αυτόν που γιορτάζουμε σήμερα το πρωί άλλη μια φορά σε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Σωτήρας, Χριστός και χρησμένος από τον Πατέρα Θεό με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και Κύριος. Αρχίζουμε από το τελευταίο. Όπως σας έχω πει αρκετές φορές, υπάρχει η λέξη που αμφισβητείται, που βάζουμε ερωτηματικά, αλλά που δυστυχώς ισχύει, και είναι η λέξη αμαρτία. Υπάρχει αμαρτία στον ενικό αριθμό και επειδή υπάρχει η αμαρτία στον ενικό αριθμό, έχουμε στη ζωή μας μεγαλώνοντας αμαρτίες στον πληθυντικό αριθμό. Ποια είναι η αμαρτία στον ενικό αριθμό άλλη μια φορά? Εγώ, εσύ, τα πλάσματα του Θεού, τα δημιουργήματα του Θεού, οι άνθρωποι, αποφασίσαμε να ζούμε αυτόνομα από αυτόν που μας έπλασε. Και ζώντας αυτόνομα, με Θεό του εαυτού μας, εμάς τους ίδιους, έχουμε αμαρτίες στον πληθυντικό αριθμό. Και μια ακρόαση στα δελτία ειδήσεων και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε πείθει για την αλήθεια του γεγονότος. Ο θεσμός της οικογένειας έχει διαλυθεί. Έχουμε τώρα καινούργια φρούτα, αλλαγές φύλων, τρίτο φύλο και δεν συμμαζεύεται. Η εγκληματικότητα, η ενδοοικογενειακή βία, αμαρτίες στον πληθυντικό αριθμό επειδή υπάρχει αμαρτία στον ενικό αριθμό. Και το ερώτημα είναι Χριστούγεννα του 22, αν θελήσει ο ύψιστος να μπούμε στο 23, το 23 για τη ζωή μου και για τη ζωή σου, ποιος θα είναι Κύριος, ποιος θα έχει λόγο, ποιος θα είναι αφεντικό. Εάν συνεχίσω να είμαι εγώ, αν συνεχίσεις να είσαι εσύ, αν συνεχίσει να είναι ο άνθρωπος νέτα σκέτα, τα αποτελέσματα θα γίνονται αυξανόμενα χειρότερα. Γι' αυτό χρειάζεται μία κίνηση πίστης και μετάνοιας. Stop. Σε μένα έγινε 23 χρονών και κάτι. 23 και κάτι με τη χάρη του Θεού του είπα κουράστηκα, δεν μπορώ πλέον να είμαι εγώ Θεός και οδηγός για τη ζωή μου. Θέλω να είσαι εσύ. Και σταμάτησες να αμαρτάνεις, προσέξτε. Όχι. Αλλά είναι πτώσεις, είναι γλιστρήματα, είναι πεσήματα σε μια ευλογημένη πορεία με σκοπό περαιτέρω ευλογημένες πνευματικές αναβάσεις. Τότε καταλαβαίνεις τη δύναμη της αμαρτίας. Και είναι περιστασιακά. Ενώ πριν ελεύθερα, φλέρταρα με την αμαρτία, κολυμπούσα στην αμαρτία όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Τώρα ο συσχετισμός αλλάζει. Τώρα ανοίγεται αμήλικτος πνευματικός πόλεμος με την αμαρτία και με τη σάρκα, κρατώντας το χέρι του Κυρίου. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ο δίκαιος πίπτει επτάκης σε αυτή την προσπάθεια περαιτέρω πνευματικών θείων αναβάσεων, γλιστράει, το επτάκι σημαίνει το πάντοτε και είναι πολύ απλό. Μπορεί χθες, όσοι είμαστε παντρεμένοι χθες ή σήμερα νωρίς το πρωί, κάτι να μην είπα καλά στη σύζυγο, κάτι να μου είπε εκείνη, κάτι να έγινε με το παιδί. Κάθε μέρα. Το αίμα του Χριστού είναι σαν το σαπούνι που το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Όσο καθαρός και να είσαι, θα κάνεις χρήση από το σαπούνι. Και το σαπούνι μένει καθαρό και εμείς καθαριζόμαστε. Και το αίμα του Χριστού είναι διαθέσιμο για την κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, μία εκθρόνηση απαιτείται και μία ενθρόνηση στο θρόνο της καρδιάς. Ποιος θα εκθρονιστεί, όπως λέω στις ομάδες μαθητείας και γελάνε τα παιδιά, η εαυτού εξοχώτης, υψηλώτης, αφεντομουτσουνάρα μου, εγώ. Και ποιος θα ενθρονιστεί, αυτός τον οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Να έχει λόγο στη ζωή. Να πάψω να ζω αυτόνομα. Να μπω κάτω από το ζυγό του για να αρχίσω να μαθαίνω πάρα πολλά μαθήματα στο σχολείο της χάρης με δύο πρωταγωνιστικά. Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και η αμοιβή είναι όχι αλλαγή εξωτερικών περιστάσεων, όχι. Και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις καρδιές σας. Εκεί θα βρείτε ανάπαυση. Αυτός τώρα ο Κύριος είναι στη ζωή μας για την κάθε μέρα σωτήρας. Προσέξτε, όχι για να γλιτώσω την κόλαση και να πάω στον παράδεισο, στον ουράνο. Όχι τέτοιο πράγμα. Που ισχύει βέβαια. σωτήρας. Θυμηθείτε, θα πει ο άγγελος στον Ιωσήφ, θα καλέσεις το όνομά του Ιησούν. Ιησούς θα πει σωτήρας. Γιατί, για να θυμηθούμε, αυτός, αποκλειστικά αυτός, θα σώσει, δεν λέει θα συγχωρέσει, απλά, θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους. Θα αρχίσουν με την πάροδο του χρόνου βιωματικά, εμπειρικά, να σπάνε, να σπάνε αλυσίδες παθών. Και από όλα έχει ο Μπαχτσές. Φθόνοι, ζήλιες, χερεκακίες, φιλιδονίες, φιλαργυρίες, καταλαλιές, ό,τι θέλεις. Λίγο θα αρχίσουν να σπάνε. Θυμάμαι την παλιά παρέα, δεν είχα ακόμα το θάρρος να τους πω τι έγινε στη ζωή μου και προσευχόμουν να μου δώσει δύναμη ο Θεός, αλλά καθώς πίναμε καφέ σε μια καφετέρια, οι τέσσερις κολλητοί, όπως λένε οι νέοι, ένας από αυτούς λέει, «Ρε εσείς παρατηρήσατε κάτι». Τι λένε αυτοί. Αυτός, και με δείχνει, δεν βρίζει. Ξέρετε, βγάζαμε το ρολόι, κάναμε ένα παιχνίδι, βγάζαμε το ρολόι, το αφήναμε στη μέση που πίναμε καφέ στην καφετέρια και λέγαμε, παιδιά, μετά από 3 λεπτά, όποιος δεν πει κάτι, και το λέγαμε αλλιώς, είναι πρώτος μάγκας. Ούτε 1 λεπτό δεν περνούσε, γιατί, ξέρετε, οι 2 γνωστές λέξεις, ναι. Από το περίσσευμα της καρδιάς μιλούσε το στόμα πριν μας συναντήσει ο Χριστός. Αυτός δεν βρίζει. Γιατί κάποιος άλλος, αυτός με κεφαλαίο Α, είχε γεννηθεί στην καρδιά και άρχισε να ξεπλένει τον κόπρο του Αυγία. Και έχει σταματήσει η δουλειά? Όχι. Συνεχίζει. Γιατί καθώς ακτίνες από τον ήλιο της αγιοσύνης και της δικαιοσύνης και του αγιασμού πέφτουν μέσα μου και μέσα σας, εμπία σας, όλο και περισσότερο αποκαλύπτεται ο Άδης, η κόλασή μας, η άβυσσός μας, η νεκρότητά μας η πνευματική, το δηλητήριο του φιδιού που εισέδισε μέσα στον πυρήνα του είναι μας. Αυτός, σωτήρας, θα σώσει το λαό του, επαναλαμβάνω, όχι απλά θα συγχωρέσει, θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Και το κάνει αυτό στο βαθμό που μορφώνεται με το Άγιο Πνεύμα. Και μορφώνεται με το Άγιο Πνεύμα, εάν εμείς με τη χάρη του Θεού του κρατάμε το χέρι και μας αποκαλύπτεται και γνωρίζουμε τι έχει κάνει για μας, τι έχει προμηθεύσει για μας. Και συνοπτικά έχει προμηθεύσει 3 λεξούλες. 3 λεξούλες. Σπέρμα, χρήσμα, αραβώνας. Σπέρμα, χρήσμα, αραβώνας. Σπέρμα, χρήσμα, αραβώνας. Σπέρμα δικό του μένει μέσα μας. Δόξα στο Θεό. Στο ναυάγιο, στον πνευματικό τιτανικό που ήμουνα εγώ και εσύ χωρίς τον Χριστό, ένα σπέρμα θεϊκό, ένα μπόλι θεϊκό ήρθε μέσα στο πνεύμα μας και μέσα στην καρδιά μας. Πήραμε, λέει, λάβαμε σπέρμα από Αυτόν που είναι Άγιος. Τώρα για πρώτη φορά υπάρχει ένα στοιχείο μέσα μου και μέσα σου που, δόξα στο Θεό, δεν έχει γνωρίσει ποτέ, μα ποτέ ιστορία και εμπειρία αμαρτίας. Είναι το δικό του το σπέρμα, είναι το δικό του το μπόλι, το πνευματικό. Και μπαίνοντας μέσα εκεί, στο βαθμό που ανοιγόμαστε με ταπείνωση και τον επικαλούμαστε να έρθει να μας ελευθερώσει, αρχίζει και σπάει δεσμά αλυσίδες. Και αρχίζω και του μοιάζω, βλέποντας, λέει, τη δόξα του Κυρίου, μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα, από δόξα σε δόξα, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Σπέρμα, χρήσμα, αυτός που χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα, δίνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μου και στη ζωή σου. Τι ευλογημένο πρόσωπο ζει μέσα μου και μέσα σου. Τι ευλογημένη παρουσία. Τι γλυκό πρόσωπο. Τι ευαίσθητο πρόσωπο που μας καλεί ο Θεός να μην το λυπάμαι. Δεν θέλω να πληγώσω, να πικράνω την πατρική καρδιά. Σπέρμα, χρήσμα και αραβώνας. Η πνευματική ζωή, σας έλεγα πρόσφατα πώς σκιαγραφεί ο Απόστολος Παύλος στη διακονία του. Ενώ κάνει νήξεις και χρησιμοποιεί διάφορους όρους, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, του Λόγου, το ένα το άλλο, το σκιαγραφεί ως εξής με μια λέξη, «Σας αραβούνιασα». Να ποια είναι η διακονία μου. Με τον κήρυγμα του λόγου, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, «Σας αραβούνιασα με έναν άνδρα, πνευματικός αραβούνας, για να σας παραστήσω μια μέρα αγνή, παρθένο στο Χριστό». Είναι ο μεγάλος νυμφίος. Και τώρα είμαστε, όσο είμαστε σε αυτό το σκήνομα, σε λίγο ένας χρόνος επιπλέον στη ζωή μας, αν μας κρατήσει ο Θεός ο ύψιστος στη ζωή αυτή, είναι μοναδική η περίοδος με αυτή τη σάρκα, σας βλέπω από εδώ και εσείς με βλέπετε, που μπορούμε να τον λατρεύουμε, να του προσφέρουμε θυσία ενέσεως και σε αυτό το διάστημα είμαστε πνευματικά αραβωνιασμένοι. Και αναμένεται η μέρα εκείνη όπου θα γίνει ο γάμος του Χριστού. Η ένωση της Εκκλησίας που είναι η νύμφη με εκείνον που δεν περιγράφεται, που είναι ασύλληπτο, που είναι καταπληκτικό. Η διάσταση είναι ασύλληπτη, μας ξεπερνά, αλλά τίνουμε προς τα εκεί, συνεχούμενα. Σπέρμα δικό του, χρίσμα και αραβούνας. Σας αραβούνιασα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω αγνή παρθένο στο Χριστό. Και καθώς κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, παίρνοντας μαζί του την ανθρώπινη φύση, έχετε συζευχθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε συζευμένοι, έχετε συζευχτεί με έναν άνδρα, αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς, γιατί εδώ κάτω όσο κρατήσει η παροικία, για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Καθώς παραλάβατε τον Χριστό Ιησού τον Κύριο και μέσα σε αυτό το χρίσμα το ευλογημένο, τελειώνοντας, είναι οι τρεις διαστάσεις του προφήτη, του ιερέα και του βασιλιά. Και πόσο τα χρειαζόμαστε αυτά τα τρία. Και για μας που εκκλησιαζόμαστε, όσον αφορά το χρίσμα το ιερατικό, ποιος δεν θέλει τον αναστημένο Γιο του Θεού να προσεύχεται για Αυτόν. Άλλωστε αυτή είναι η διακονία του τώρα. Ζει πάντοτε για να μεσητεύει για μας. Στοιχειωδώς να αφυπνιστείς, θέλει στο Χριστό και άλλα αδέλφια να προσεύχονται για σένα. Αυτό τον Χριστό ως ιερέα όλοι τον θέλουμε. Προφήτη στη συνέχεια. Να πηγαίνω στην τοπική εκκλησία, να ανοίγω το λόγο και αυτός ο Χριστός το προφητικό του χρίσμα να ευλογεί τη ζωή μου και να την πλουτίζει. Τι ωραίο πράγμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλοι οι πιστοί λένε αμήν. Όσον αφορά το σωτήρας, είναι απλό. Έτσι, λίγο απλά στοιχειωδώς να αφυπνιστείς, δεν είσαι ανόητος να θες να πας στην κόλαση. Οπότε κανείς δεν έχει πρόβλημα να το δεχτεί σωτήρα. Πού δυσκολεύουν τα πράγματα. Στη λέξη Κύριος. Που αυτός λέει και εγώ υπακούω. Που αυτός παραγγέλει και εγώ εκτελώ. Που αυτός διατάσσει και εγώ συμμορφώνομαι. Προσέξτε όμως κάτι. Όταν ο ύψιστος μας δίνει την όποια εντολή, προσέξτε άλλη μια φορά, πρώτα αρχικά, ποτέ δεν μας τη δίνει για να την υπακούσουμε. Ακούγεται περίεργο, Άλλη μια φορά. Πρωταρχικά ποτέ δεν μας τη δίνει για να την υπακούσουμε. Γιατί? Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά πως μετά την πτώση του ανθρώπινου γένους δεν μπορούμε να υπακούσουμε καμία εντολή. Αλλά, καθώς κρατάω την όποια εντολή και ξεκινάω με δύο εντολές, μόνο με δύο, για να δείτε πόσο ισοπεδωτικό είναι αυτό που σας ανέφερα. Η πρώτη εντολή που είναι και η πιο μεγάλη. Θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ισχύ, με όλη σου τη διάνοια. Ερώτηση. Ποιος από εμάς που σήμερα εκκλησιαζόμαστε το έχει υπακούσει αυτό 100%. Εγώ που σας μιλώ και κηρύττω τον λόγο, σας λέω όχι. Ούτε μια μέρα. Δεν γίνεται. Με ξεπερνά. Και για όσους είναι παντρεμένοι και για όσους θα παντρευτούν, ξεκινάμε από τους άντρες. Οι άντρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και έδωσε τον εαυτό του για αυτήν. Αν σας πω από αυτό το βήμα, εγώ το έχω ζήσει, ρωτήστε την κυρία Ρούλα να σας πει αν το έχω ζήσει. Δεν το έχω ζήσει. Γιατί λοιπόν οι εντολές? Για να σκύψω το κεφάλι και να πάω σε αυτόν και με ταπείνωση να του πω τα standards αγιασμού που έχεις θέσει, εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτά τα standards. Ελέησέ με. Και για τις κυρίες, οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας, όπως η Εκκλησία, η γνήσια Εκκλησία, υποτάσσετε στο Χριστό. Ναι. Ποια κυρία από εσάς μπορεί να σταθεί και να πει εγώ το έχω ζήσει αυτό? Ρωτήστε το σύζυγο του και τα παιδιά. Μη πούμε στα άλλα, έτσι. Χαίρετε με τα χαιρόντων, κλαίετε με τα κλαιόντων, τη φιλοξενία διώκετε. Αυτές τις μέρες μας επισκέπτεται κόσμος, γλυκός μπελάς. Και όταν φεύγουν, έχουμε και μια γλυκιά χαρά, λύπη που φεύγουν, κρυφή χαρά που φεύγουν, γιατί δεν μας ανατρέπεται πλέον το πρόγραμμα, έτσι. Από όλα έχει ο Μπαχτσής. Είμαστε χρεοκοπημένοι. Και η κάθε εντολή έρχεται για να μας ταπεινώσει, αλλά καθώς εκείνος θα μορφώνεται με το Άγιο Πνεύμα, λίγο-λίγο να μπορούμε να συμμορφωνόμαστε. Ποτέ δεν ξεκινάμε νέτα σκέτα από καμία εντολή. Ποτέ. Ξεκινάμε από το πρόσωπο, από το ποιος μας δίνει τις εντολές και γιατί. Για το καλό σου. Για το καλό σου. Παντρεύονται τα παιδιά μας και λένε πως σχέσεις. Υπόσχεσαι ότι θα είσαι αφοσιωμένος σε αυτόν, σε αυτήν, όσο καιρό ο Θεός σας δίνει χρόνο στη γη. Ναι, λένε τα παιδιά. Στην πορεία κάτι γίνεται, ο Θεός να φυλάει. Γιατί με ένα πρόσωπο μόνο? Για το καλό σου, λέει ο Θεός. Για να πάψει η όμορφη κοπέλα και ο όμορφος νέος να είναι αντικείμενο και σκεύος προσωρινά ειδονής, αλλά συν το χρόνο να γίνεται μέχρι το τέλος της ζωής πρόσωπο αγάπης. Όχι σκεύος ειδονής με ημερομηνία λήξης, αλλά πρόσωπο αγάπης μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και τότε φτάνεις στον πραγματικό έρωτα. Τότε η γυναίκα σου, τότε ο άντρας σου, σου γίνεται όλο και πιο απαραίτητος, όλο και πιο ελκυστικός, όλο και πιο αναγκαίος, με ρητίδες, με περιτά κιλά, με κυρσούς, με ό,τι θέλεις. Αυτός είναι ο πραγματικός έρωτας. Ευαγγελίζομαι σε εσάς, χαρά μεγάλη. Σε τι συνίσταται? Σε τρεις λέξεις. Ιησούς Χριστός Κύριος. Αυτόν που γιορτάζουμε σήμερα, έτσι πρέπει να τον παραλάβουμε στη ζωή μας και στην εμπειρία μας. Καθώς παραλάβατε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριο και χρησιμοποιεί την πορεία, εριζωμένη εκεί απλονορίζες. Αυτός είναι η γη της επαγγελίας. Αυτός είναι που ρέει γάλα και μέλι. Και είναι εκπληκτικό σε ένα ψαλμικό χωρίο. «Μακάρι να με άκουγες», λέει ο Θεός, «λαέ μου, τότε όλους σου τους εχθρούς θα τους είχα συντρίψει κάτω από τα πόδια σου». Όμορφη εικόνα, μου κάνει εντύπωση, σας τη θυμίζω. «Και θα σου έδινα να έτρωγες», για θυμηθείτε τη φράση, «μέλι από την πέτρα». Μέλι από την πέτρα, από οποιαδήποτε κατάσταση. Μέσα σε οποιαδήποτε κατάσταση δεν σταματάει η γιορτή, δεν σταματάει η λατρεία. Και αν με τον καινούριο χρόνο μας κρατήσει ο Θεός, μπορείς να πεις, όπως σας έλεγα πρόσφατα άλλη μια φορά, η ώρα μου με σένα, η ώρα μου μαζί σου, είναι η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου και το μεγαλύτερο κίνητρο για να ζω. Σας βλέπω από εδώ, 7 μήνες έμειναν και δεν θα είμαι πίσω από αυτό τον άμβο, αν με κρατήσει ο Θεός στη ζωή. Αλλά δεν αντλώ ζωή από τη διακονία. Δεν είναι κίνητρο ζωής η διακονία. Κίνητρο ζωής είναι το πρόσωπό Του. Κίνητρο ζωής είναι, εάν με κρατήσεις το 23, περισσότερο θα μου αποκαλυφθείς. Περισσότερο θα σε έχω γνωρίσει. Περισσότερο θα σε λατρεύω. Πιο πολύ θα προσεύχομαι για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Είναι λόγος ύπαρξης, είναι λόγος ζωής το πρόσωπό σου και η ώρα μου μαζί σου η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου. Και τότε σου δίνει εξουσία να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι ένα καφέ ένα ποτήρι καφέ, ένα ποτήρι νερό, ένα φρούτο. Μια ώρα που θα δεις κάτι με τη σύζυγο στην τηλεόραση, ένα δελτίο ειδήσεων, το Μουντιάλ που πέρασε, θα έρθει το Euro, θα έρθει άλλο Μουντιάλ, αν είμαστε εν ζωή. Για τους ποδοσφαιρόφιλους. Σου δίνει εξουσία, γιατί υπάρχει η βαθιά χαρά, η οντολογική χαρά, η εσωτερική χαρά, η καρδιακή χαρά, η υπαρξιακή χαρά, χαρά μεγάλη. Σωτήρας Χριστός, αλλά Κύριος. Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ναι Κύριε, αμήν. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρώνται, αμήν Κύριε. Προσεύχεστε για αυτούς που σας βλάπτουν, ναι Κύριε. Ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν, ναι Κύριε. Προσεύχεστε για αυτούς που είναι στις εξουσίες. Παλιότερα αδελφοί μου λέγανε, τι λες αδελφέ Γιώργο, θα προσευχηθώ εγώ. Τότε ήταν ο Παπανδρέου, ο Καραμαλής, οι μεγάλοι αυτοί ηγέτες. Όποιος και να είναι επάνω, εσύ δεσμεύεσαι να τον καλύπτεις και να τον στηρίζεις και να τον ευλογείς την προσευχή σου, είτε συμφωνείς ιδεολογικά ή όχι. Γιατί? Γιατί ο κατασκευαστής, ο δημιουργός το λέει. Καθώς παραλάβατε τον Χριστόν Ιησού τον Κύριο. Σήμερα γεννήθηκε σωτήρας που είναι Χριστός Κύριος. Άλλη μια φορά τελειώνοντας. Αυτός που γεννήθηκε σήμερα, ο Χριστός Ιησούς ο Κύριος, έτσι πρέπει να τον παραλάβω ως Χριστό, ως Ιησού, ως Κύριο. Τότε και μόνο τότε γιορτάζω πραγματικά Χριστούγεννα. Γι' αυτό και η λέξη σήμερα. Γεννήθηκε 2022 και χρόνια, αλλά το σήμερα είναι διαχρονικό. Σήμερα γεννήθηκε σε σας. Για να γιορτάσουμε Χριστούγεννα με τον Χριστό και όχι Χριστούγεννα χωρίς τον Χριστό. Και τότε 2000 και χρόνια στη Βηθλεέμ μία κυριολεκτική φάτνη τον υποδέχτηκε. Στο τέλος του 2022 μια άλλη φάτνη πρέπει να τον υποδεχτεί. Η φάτνη της δικής μου καρδιάς και η φάτνη της δικής σου καρδιάς. Και τότε, ναι, μπορούμε να βιώνουμε αυτή την μεγάλη χαρά. Δεχτήκατε, λέει, την αρπαγή των υπαρχόντων σας με χαρά. Άλλη διάσταση ζωής, άλλο επίπεδο ζωής. Και το κερασάκι στην τούρτα, οι μαθητές, δυστυχώς, ενώ όλοι οι μαθητές είναι πιστοί του Κυρίου, δυστυχώς όλοι οι πιστοί δεν γίνονται μαθητές του Κυρίου. Οι μαθητές, λέει, επληρούντο γέμιζαν χαράς και Πνεύματος Αγίου. Τι γέμιζαν? Χαράς και Πνεύματος Αγίου, ξέροντας ότι την επόμενη μέρα μπορεί το κεφαλάκι τους να μην ήταν στη θέση του. Ειδικά όταν φτάσανε στους 10 τρομερούς ρωμαϊκούς διωγμούς. Οι μαθητέ επληρούντο χαράς και Πνεύματος Αγίου. Κύριε, δώσ' μας χάρη, βοήθησέ μας, ελέησέ μας, γιορτάζοντας σήμερα, να σε παραλάβουμε σε αυτά τα τρία που είσαι. Ιησούς, Χριστός, Κύριος. Για να βιώνουμε τα δώρα σου, το σπέρμα σου που μένει μέσα μας, το χρήσμα που μας έχρισε στη δύναμη του Πνεύματός σου και τον θαυμαστό αραβώνα του Αγίου σου Πνεύματος. Μέχρι την ευλογημένη συνάντηση που η λυτρωμένη ψυχή μας και το αναγεννημένο μας πνεύμα θα σε συναντήσει και θα έρθει ευλογημένη η ώρα για το δοξασμένο σώμα που δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει αρρώστια, δεν θα υπάρχει θάνατος. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας. Δώσ' μας χάρη να γιορτάσουμε σήμερα με σένα τα Χριστούγεννα και όχι χωρίς εσένα. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.